Ο παπά, το έχει κλέψει αυτό.
Είχε βγει η δρούζα που είχε βγει, λέει, έχω κλέψει τον
τα.
Τους παρακαλώ να το αφαιρέσουν, να σέβονται.
Αυτό κρύβει από πίσω, μία.
Πάει μαλάκα, πάει φωνή μου.
Μαλάκα, δηλαδή ο καθένας, και αναρωτιέμαι, ένα δικηγόρο δεν ρώτησε πριν το κάνει.
Δεν παίρνει τηλέφωνο του Σκαλούπα,
δεν παίρνει τηλέφωνο του Σκαλούπα για να του πει.
Να πει ράιτ.
Πώ τη λένε, δεν ξέρω το όνομά τη. Η Βόσου.
Δρούζα νομίζω.
Δρούζα, δρούζα.
Ή όχι.
Όχι, δρούζα, δρούζα, καλά το λέω. Απλά τη είχα μαζί το φίλο μου στο αρχή τη μπερδεύω. Δεν παίρνει ένα τηλέφωνο ένα δικηγόρο να ρωτήσει να πει είναι το τα.
Πιστεύω ότι αυτή βγήκε απλά για επειδή ήταν πεθαμένη από τη δημοσιότητα, απλά για να πει μαλαγία τη.
Εδώ είχε πλάκα που η Σατία μετά ανέβασε ένα ωραίο post. Δεν ξέρω τι είδε.
Όχι.
Λέει, παιδί μου, βρήκα από τα παλιά μου βιβλία της μουσικής και ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο που το είχα ξεχάσει μουσικά στη σολφέζα, ας πούμε. Και έχει μέσα ένα σημείο, ξέρεις, πάνω από το, κάτω από το πεντάγραμμο που γράφει τα.
Α, οκ. Όχι, σε βάζει κατούρτζι λίγο. Σου λέει ότι είναι πολύ basic.
Τι μας λες και εγώ ακριβώς. Πολύ generic τώρα για να το.
Ωραία, λοιπόν, έχουμε αρχίσει και ξεκινάμε με γνώμη για.
Για Μαρίνα Σάτι, καθότι. Είναι γνωστό το. Είναι γνωστό η θεματολογία αυτού του podcast.
Κοίταξε. Καλό να ασχολούμαστε με τα.
The Greek Eurovision podcast, άλλο.
Επειδή το συζητάγαμε πριν ξεκινήσουμε και οι δύο συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ ωραίο γραμματάκι.
Ναι, παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω ποιο περνάει τέτοιε. Κάπως στην Ελλάδα πάντα καταφέρνουμε, ρε παιδί μου, να έχουμε μια δικιά μα φημολογία στα πράγματα. Άμα κάτσεις να ψάξεις εξωτερικό, λένε τα καλύτερα για το τραγούδι. Και πιστεύω ότι και στην Ελλάδα πάρα πολύ θα λένε τα καλύτερα.
Ναι, εγώ που έχω πολλούς χρόνους στην Ελλάδα.
Αλλά μάλλον τα μίντια στην Ελλάδα είναι όλα μαζί. Ό,τι πει το ένα θα πούνε και τα άλλα 15. Το έχεις παρατηρήσει. Δεν τους αντικρούμενες απόψεις στα μίντια.
Και το κράζουν, δηλαδή.
Το κράζουν, full. Είναι κοπτοραπτική.
Αυτό φαίνεται ότι είναι κοπτοραπτική, αλλά είναι με ωραίο τρόπο.
Δηλαδή, δεν μου αρέσει, είναι κοπτοραπτική.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι...
Πρέπει να είναι κάθε τραγούδι, δηλαδή κουπλέ, ρεφρέν, bridge, ρεφρέν, γεια σας. Εντάξει, οκ, ρε φίλε, κάνουμε και κοπτοραπτικές. Και βγαίνει και πολύ ωραίο για μένα.
Και το βίντεο κλίμπης, ποτέ το ξέρεις, δεν δείχνει την Ελλάδα που θέλαμε εμείς να δείχνει και δείχνει
αυτό, την πραγματική ρε, Ελλάδα. Αυτό, ναι, δηλαδή τους χάλασες με ηρωνία του kids. Γιατί αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιος πηγαίνει, αν κάποιος έχει πάει συχνά στην Ακρόπολη. Αλλά αυτό που παρουσιάζουμε προς τον τουρίστα, αυτό είναι. Αυτό το κιτσαριό είναι.
Ναι, ισχύει.
Το πουλάμε μπρελοκάκια με κίονες. Ναι, οκ. Okay. Μετά σε ενοχλεί, ας πούμε, που το δείχνει άλλη στα μούτρα σου. Απλά σου δείχνει τι κάνεις.
Αυτό το να κάνεις τρίξ με το καγκουρό αμάξι, όλα αυτά είναι. Δεν
είναι φίλε, εντάξει.
Ακόμα και αυτά τα μπόλιγουν λίγο, ρε παιδί μου, δείχνει ότι έχουμε, ρε παιδί μου, είμαστε λίγο βαθιά αστεία σε κάποια πράγματα.
Γενικά, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι τόνισε και πιο πολύ τον Μπάλκαν στοιχείο με αυτό το πράγμα, αλλά
ναι,
με λίγο τρόλ διάθεση. Εμένα δεν με χάλασε καθόλου προσωπικά.
Ακριβώς. Είναι και τρόλ, αλλά για μια άλλη σου λέει, ήταν και λίγο, ξέρεις, πώς να πω, λίγο στα αρχίδια της. Σε φάση σου λέει, εγώ αυτό θα δείξω και ξέρεις, σε όποιον αρέσει κάπως. Αλλά όντως. Και εγώ πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω τώρα θα κερδίσει Eurovision, αλλά πιστεύω θα είναι top το κομματάκι. Και είναι γεροχητάκι, αλλά ας γυρίσουμε λίγο τενιστικά.
Εντάξει, ας πούμε και κάποια πράγματα για το τένις και ξαναγυρνάμε.
Ξέρεις και παίρνουμε όλα τα τραγούδια της Eurovision. Special podcast. Το σκεφτόμουν τώρα αν υπήρχε κάποιος καμία σύνδεση Eurovision με τένις, αλλά δεν θυμάμαι κανένα κομμάτι να έχει κανένα τενίστα ή κάτι τέτοιο.
Τι δεν μου έχει έρθει κάτι. Λες και είμαστε γνώστες του Eurovision τώρα και θα πάμε. Ξέρεις τι, στο 1993. Στη Σουηδία θυμάμαι, ο Björn Borg είχε συμμετάσχει στο.
Πάλι το μόνο που ήρθε πολύ κοντά είναι ένα κομμάτι EDM άσχετο που είχε ένα σαν ping pong, αλλά whatever, εντάξει.
Ό,τι να είναι, μαγικά σωτήρι,
ισχύει, και τέτοια. Ωραία, λοιπόν, είχαμε μείνει πριν από κανένα μηνά or something.
Εντάξει, αυτά προσπαθούμε πριν από 5 μέρες περίπου, 5-10 μέρες.
Να πούμε ότι συνεχίζουμε με το YouTube, συνεχίζουμε το δεύτερο recording, με να βάζουμε και κάμερα, ρε παιδί μου, πέρα από το podcast, οπότε μπορεί να μας δείτε και στο YouTube, The Greek Tennis Podcast. Έκανα καναλάκι, είμαστε εκεί. Κάτσε να το πόσα, έχουμε γύρω στα 180 views. Which is not bad, ας πούμε, αλήθεια. Δηλαδή.
Κοίτα, αν σκεφτείς ότι από αυτά τα 100 κάτσαμε δυο μας και φτιάξαμε fake profile.
Και είχαμε βάλει δούλε, έχουμε προσλάβει να μας ακούνε. Αλλά όχι, χωρίς πλάκα, ρε παιδί μου. Θα προσπαθούμε να όντως να τα μαγνητοσκοπούμε, γιατί από τότε δεν είναι και πολύ μανούρα, είναι σχετικά εύκολο. Οπότε κομπλέ. Οπότε τέλος πάντων, πέρα από το podcast, μπορείτε να μας δείτε και τις φάσεις μας και στο YouTube channel. Εκεί σκεφτόμαστε, ρε φίλε, μεταξύ μας, ξέρω εγώ, πιο μετά, ίσως να πέρα από τα podcast, ξέρω εγώ, επειδή παίζουμε και τα νησάκια και τέτοια, να κάναμε, ξέρεις, να κάνα βιντεάκι σε φάση, όχι κάνα μεγάλο, ότι παίζουμε τέννις και να λίγο τεχνικές και τέτοια και να σχολιάζουμε. Θα έχει, έχει ενδιαφέρον.
Εμείς θα κάνουμε τεχνικές.
Ωραία, πώς να το πω, ναι, σκέψη το, ότι δεν είσαι ρε παιδί μου ο Μουράτογλου, αλλά παίζουμε τέννις, ρε παιδί μου.
Ποιος Μουράτογλου,
ρε μαλακά, άκουσα λίγο. Παίζουμε τέννις και θα, θα μπορούμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε ρέκορ σε αυτούς μας, όχι για να πούμε ότι έτσι παίξτε τέννις, αλλά για να βλέπουμε τι λάθη κάνουμε και να σχολιάζουμε λίγο το,
εμείς
το πώς παίζουμε. Λες,
ναι, 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 για να σχολιάζουμε τους εαυτούς μας, ναι, για να πω πω τι χάλιες που είμαι.
Όχι τι χάλιες που είμαι.
Ή πραγματικά. Εδώ, α, κοίτα τι ωραίο χτύπημα έκανα. Ναι,
ναι, εγώ πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό.
Και εγώ πιστεύω ακράδαντα πάντως ότι αν ψάξω εδώ μέσα, σίγουρα θα βρω μανιτάρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρούμε
μανιτάρια. Καλά, καλά. Το μόνο. Αλλά χωρίς πλάκα, εγώ το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Πλάς, έχω ακούσει πολλοί προπονητές. Δεν το κάνω πολύ βέβαια. Προσπαθούν να βιντεοσκοπούν τους μαθητές τους. Γιατί είναι.
Και είναι σημαντικό να βλέπεις αυτό.
Ακριβώς. Γιατί έχει τελείως διαφορετική εικόνα το πώς πιστεύεις ότι παίζεις με το πώς άξιο παίζεις.
Ναι. Γενικά είναι σημαντικό σε οτιδήποτε να κάνεις που έχει σωματική κίνηση να βλέπεις τον εαυτό σου μετά. Εκτός αν είσαι ο Τζόνι Ντεπ. Ο οποίος δεν βλέπει τις ταινίες.
Α, το είχα ακούσει αυτό, ναι. Που και πάλι δεν ξέρω αν ισχύει τα λέει έτσι, γιατί ξέρει να.
Καλά, μπορεί να τα λέει. Αλλά πάντα ξέρει, σου μένει αυτό. Γιατί λες ένα από του χαρακτήρε που κάνει τόση απόδοση και εγώ γιατί δεν βλέπει τις ταινίες, πώς γίνεται. Πώς γίνεται να το.
Οπότε, ναι. Είμαι σε τρελή φόρμα ταινιστικά τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω, είμαι στο πικ μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Με βάζει τη διαδικασία τώρα να έρθω για να σου δείξω πώς γίνεται.
Όποτε θε, όποτε θε.
On form σωτήρι.
Και έτσι πικάρω λίγο προς το καλοκαίρι γιατί εκεί γίνονται οι μεγάλες μάχες, οπότε φτάνω σε καλό σημείο.
Το καταλαβαίνω. Πώς πήγε με την άλλη που παίζατε. Με την άλλη. Όχι, ήσουν στο round 4.
Α, όχι, ναι, τώρα.
Με το νούμερο 1 seed.
Φίλε, ναι, μέσα από τον τουρνουά εδώ πέρα στα γήπεδα του Μουράτογλου, όχι του γνωστού.
Δεν είναι Μουράτογλου, Μουράτογλου.
Όχι, όχι. Είναι,
έλα, ρε.
Φλέγγι του Μουράτογλου. Είναι εδώ στα Μελίσια.
Α, του είχε κάνει αγωγή ο Μουράτογλου.
Δεν ξέρω, φίλε, έχω ακούσει. Ο ένας από τους δύο έχει κάνει αγωγή στον άλλο. Δεν ξέρω ποιος τώρα. Φαντάζομαι ο γνωστός έχει κάνει αγωγή.
Ο γνωστός έχει κάνει στον άλλο, φίλε, γιατί έχει το leverage της φήμης.
Ωραία, τέλος πάντων. Και τώρα επειδή έπαιζα στο round 4. Round 4 τι είναι, ρε φίλε.
Στου 128 round 4 ή στου.
Σε 128, λέγα όχι.
Τότε 16.
Θα παίξω round 4 την Τρίτη.
Άρα δεν τη παίξει ακόμα με το νούμερο 1 σύντε.
Όχι, όχι, θα παίξει την Τρίτη. Και δεν αυτό που έπεσε το round 3, επειδή μου βρήκαν μαθήματα εκεί, μου λέει ότι αυτό είχε κατοχυρώσει το όνομα για Ελλάδα, Μουράτογλου. Οπότε μάλλον παίζει ο Έλληνας να.
Α, έκανε κατοχύρωση του σήματος.
Για Ελλάδα σε φάση.
Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Απλά είναι λίγο σύνθετο το θέμα στα σήματα όταν αφορούν όνομα. Γιατί είναι το όνομά σου. Δηλαδή, σου είναι υπέρμετρη η παραβίαση, κατάλαβες, η απαγόρευση είναι υπέρμετρη.
Okay.
Όταν σου λέω εσένα σε λένε χατούπι και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το επίθετό σου για να κάνεις κάτι δικό σου.
Ναι,
είναι υπέρμετρο να το πεις ότι δεν επιτρέπεται.
Τέλος πάντων, ναι, μην δώσω τώρα και δωρεάν συμβουλές.
Όποιος θέλει κάτι, πρέπει να δώσω το τυράκι στο τύρι. Όποιος θέλει τηλέφωνο και να έχω πενταψήφιο ρε μόνος μου. Όποιος θέλει τηλέφωνο στο 118322, έτσι.
Better Call Saul, ξέρω.
Αυτό, αυτό. Better Call Saul. Εντάξει, έκανες τον Better Call Saul και μετά πήρε ένα αποδράμο για την ανάκριση.
Όντως.
Και γυλάγαμε με τον Νικόλα.
Φαντάζει να έχει βγει κάπου στην Αθήνα να έχουν δει αφήσει το τέτοιο
Better Call Saul.
Και να καλεί. Ωραία, είναι τέλος πάντων. Οπότε εκεί έχω πάει τώρα στους 16 και παίζω με το Συντένα. Οπότε δύσκολα πράγματα. Αλλά...
Είσαι on form, ακούω. Είσαι on form.
Ναι, ρε, φίλε, Συντένα, ξέρω εγώ. Έβγαλε το Συντοχτό έξω.
Έτσι, ναι, πρέπει να πάω να κοιτάξω τα μάτια του, να δω αν πρέπει να πάω στο backhand στο forehand.
Εν τω μεταξύ, επειδή ξέρω τον μάτι, τον έψανα, δεν μπορούσα να βρω κάτι.
Τι να βρει, μα.
Κάτσε.
Δηλαδή, τι ψώνια ρε που.
Αλλά κάτσε μάτι. Αν
θα το βρει στο YouTube, α πούμε.
Αλλά δεν τέλος πάντων, ωραία.
Πάμε λοιπόν μετά από ένα δεκάλεπτο παράνοιας. πάμε να ξεκινήσουμε με το τι έχει γίνει στο WTA που είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα.
Γιατί είστε τόσο σεξιστής, δηλαδή τι σημαίνει ότι WTA.
Γιατί δεν είχαν πολλά να κάνουν, είχαν τρία λιγότερα τουρνουά.
Όντως.
Το πάω λίγο πιο σοβαρά. Τώρα αποφεύγω να πέσω στο walk trap σου.
Λοιπόν. Θυμάσαι ή να ανοίξω το τουρνουά.
Λοιπόν, πάνω κάτω τα θυμάμαι, έχουμε. Θυμάμαι την Παολίνη ότι κέρδισε το χιλιάρι στο Ντουμπάι. Ναι, στο Ντουμπάι κέρδισε η Παολίνη το χιλιάρι. Η οποία Παολίνη είναι από αυτές τις παίκτρες που κάπου κάνουν ένα μπράφ, ας πούμε, πυροτέχνημα, μετά ξανεξαφανίζονται. Και κέρδισε το χιλιάρι, βέβαια να πούμε ότι στον ημιτελικό.
Ποιο χιλιάρι το.
Το Ντουμπάι.
Okay.
Βέβαια να πούμε ότι στον ημιτελικό έχασε η Σιόντεκ από την Καλινσκάγια. Δηλαδή η Καλισκάγια έκανε τη μεγάλη δουλειά. Γιατί δεν πιστεύω ότι η Παολίνη θα κέρδιζε τη Σβιόντεκ σε τελικό. Απλά γιατί η Σβιόντεκ σε τελικό δεν χάνει. Είναι γνωστό αυτό.
Ισχύει αυτό, ισχύει.
Στους τελικούς έχει τρελό ποσοστό επιτυχίας. αδιανόητο. Παίζει να έχει, ξέρω εγώ, δύο ήττες, 15 νίκες. Είναι αδιανόητο.
Να σου πω, θυμάμαι από κάμια σαμπαλέκα να έχει χάσει.
Έχει, από τέτοια.
Την Γκοφ στο. Όχι, στο Γιουσόπεν είχε χάσει.
Όχι, όχι, η Γκοφ ένοιξε πιο... τσαμπαλέκα. Είχε χάσει πιο πριν. Σε τελικούς χάνει πολύ σπάνιες, φαίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Πιο νωρίς που μπορεί. Στο τελικό για κάποιο λόγο φορμάρει τρελά.
Θα ήθελα. Λέει τώρα κάπου είχε ως μια συνέντευξη στα. Στη χώρα, στα πολωνικά, δηλαδή, ποτέ έχει υπόκριση. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον να μπει στο μυαλό της Ζιόντεκ. Ναι, δηλαδή ναι. Το πώς σκέφτεται.
Και... φαίνεται γαμάτο τυπάκι γενικά.
Ναι, φαίνεται... είναι...
πολύ κομπλέ, πολύ ισορροπημένη.
Αλλά όμως όταν παίξει τένις θα είναι μπίστρε, θα είναι θηρίο. Δεν θα... ναι.
Και είναι μπίστρο όντως, ρε φίλε. Δηλαδή, αν μπορεί να σε πάρει 6-0-6-0 θα το κάνει. Ακριβώς, δεν θα ηρεμήσει ούτε ένα λεπτό. Ναι.
Και τη Σάκαρη σε έριξε ένα μπέγγελ στο.
Τη έριξε ένα μπέγγελ, θα τα πούμε γι' αυτά. Απλά θέλω να πω για τη Σάκαρη. Έχω παρατηρήσει κάτι, ρε φίλε, και sorry, δεν το έχω ψάξει ακόμα. Θα το ψάξω όμως, γιατί θέλω να το κάνω stat.
Θέλω
να το βρω σε stat αυτό που λέω. Έχω παρατηρήσει ότι σε πάρα πολλά τουρνουά που χάνει η Σάκαρη, και νωρίς, μπορεί να χάσει στο δεύτερο, στον τρίτο ή στον τέταρτο, από αυτήν που χάνει, σηκώνει το τουρνουά.
Εντάξει,
μου έχει τύχει πάρα πολύ. Τυχαίο, αλλά μου έχει τύχει πάρα πολύ σημαντικό να το βλέπω και θέλω να κάνω ένα stat, να το δω.
Η
Παολίνη την νίκησε στους 16 στο. Στο Ντουμπάι. Ναι. Και σκαλώνω, ρε φίλε, το έχω δει πολλές φορές. Θέλω να δω.
Αυτό ρε παιδί μου.
Εντάξει, αυτό θα ήταν ένα στάτ ατυχίας.
Κατάλαβε. Δεν είναι ατυχίας. Είναι και στάτ ότι πέφτει ρε παιδί μου σε πολύ φορμασμένος παίχτης.
Αυτό εννοώ ατυχίας. Αυτό λέω ατυχίας.
Και ότι ρε παιδί μου δεν είναι ότι παίζει κακά η Σάκαρη.
Ακριβώς. Αλλά παίζει σε φορμαρισμένος παίχτης και η ίδια έχει ένα. Δεν φορμαρίζεται. Έχει μια στάνταρ απόδοση, ας πούμε. Οπότε αν είναι φορμαρισμένος μπορεί να τη κάνει την ανατροπή.
Πλέον λέει ότι είναι στην καλύτερη φόρμα της εδώ και κανένα χρόνο, κάτι τέτοια.
Καλά, θα δούμε. Γιατί πριν από 5 μήνες, φίλε, 20 Γουαδαλαχάρα, το χιλιάρι.
Ναι, και όμως λέει ότι από πέρσι το καλοκαίρι λέει, έχει να παίξει στο σκαλοτένις. Δηλαδή δεν είπε για το χιλιάρι.
Οκ.
Ντουμπάι.
Αυτό ήταν στο Ντουμπάι. Τώρα εντάξει, μετά έχουμε από τα 240-250. Δεν έχουμε κάτι, ας πούμε, ιδιαίτερο. Να πει κάποια σημαντική νίκη, ας πούμε, κάποια σημαντική. Η Κέιτι Μπόλτερ πήρε το 1.
Η Οσάκα, ρε φίλε, σε αυτά παίζει τα τουρνουά.
Η Οσάκα ξεκίνησε, έχει πάρει κάποιες νίκες. Και στο Indian Wells δηλαδή πήρε νίκες. Έχασε τρίτο γύρο, νομίζω.
Okay.
Οπότε γενικά και η Οσάκα επιστρέφει.
Ναι, γιατί δεν θα αρχίσει να.
Γιατί θέλει χρόνο, ρε. Δεν μπορεί να περιμένει από 2-3 χρόνια εκτός. Ξαφνικά άλλο να έρθει και να.
Εδώ 5 μήνες φορματισμένο. Ακριβώς. Δηλαδή δεν παίζει καν λόγο με τη μία να.
Ακριβώς. Η Yuan πήρε το Austin. Που ήταν πριν το Indian Wells και το λέω γιατί στο Miami τώρα που είδαμε χθες το βράδυ ας πούμε η Σάκαρη κέρδισε στον πρώτο γύρο του Yuan η οποία θεωρητικά είναι on form παίκτρια.
Ναι.
Δηλαδή είχε πάρει το προηγούμενο τουρνουά, όχι το Indian Wells, το προηγούμενο.
Την κέρδισε στους 64, έτσι, ναι.
Ναι, αυτά για τώρα και πάμε νομίζω να δούμε λίγο το Indian Wells που είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του γυναικείου τένις αυτές τις μέρες. Αυτό δηλαδή μόλις πέρασε τις τελευταίες 10 μέρες. Να πούμε ότι για πρώτη χρονιά φέτος Indian Wells και Miami το είχαν ανακοινώσει από πέρυσι, από 7 μέρες γίνανε 10 μέρες και ξεκίνησαν Τετάρτη ως Κυριακή.
Και πέρσι δεν είχε πάει έτσι, ήταν λίγο πιο μεγάλο. Ή ήταν άλλο τουρνουά.
Νομίζω κάποιο άλλο θυμάσαι. Ήταν 7 ημέρα και τώρα γίνανε πλέον 10 ημέρα.
Okay.
Το θυμάμαι να το ανακοινώνουμε πέρσι που είδαμε την ανακοίνωση ότι θα μεγαλώσουν.
Okay. Ίσως κάποιο άλλο τουρνουά πέρσι σίγουρα που ήταν πρόπερσι. 7 ημέρα και 10 ημέρα, αλλά μπορεί να μην ήταν τα.
Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος και να είναι πρόπερσι, αλλά. Ναι, σίγουρα. Οκ, λοιπόν πάμε στο Indian Wells. Το γυναικείο, γιατί το Indian Wells ήταν και γυναικείο και αντρικό τουρνουά που είναι ωραίο γιατί. Το έχουμε συνηθίσει στα Grand Slam κατά βάση και είναι ωραίο να το βλέπει και σε άλλα tour που είναι χιλιάρι εδώ, ας πούμε, και σε άλλο κομμάτι του tour. Λοιπόν, τώρα στο χιλιάρι προφανώς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με την απόδοση της Σάκαρη. Είμαι σίγουρος ότι όλοι το έχουν παρακολουθήσει που μας ακούνε. Για να μας ακούνε, έχουν παρακολουθήσει ότι η Σάκαρη έχει φτάσει τελικό στο Indian Wells.
Σωστά.
Με μία νίκη επί της Γκοφ στο ημιτελικό.
Που εκεί δεν το παίρνει κανένα λόγο να πω την αλήθεια. Γιατί και η Γκοφ είναι full φορμαρισμένη από το US Open και μετά. Δηλαδή το κατέκτησε ρε παιδί μου και συν 3 ή 2 τι είναι. Είναι ξαπαλέκα Γκοφ λογικά.
Ναι. Και ριμπάκινα.
Και ρε παιδί μου, ξέρει, η Γκοφ παίζει επιθετικό, τένις. Δεν ξέρω. Περίμενε ότι η Σάκαρη θα χάσει και 2-0, να σου πω αλήθεια.
Κοίτα να δεις. Ένα πράγμα μόνο θα πω γιατί η Γκοφ. Γιατί γενικά συμφωνώ μαζί σου, αλλά ειδικά σε αυτό το τουρνουά, ρε φίλε, δεν ήταν φορμαρισμένη.
Εντάξει,
βρέθηκε πίσω σε 2 μάτς. Δυσκολεύτηκε πολύ σε κάποια μάτς, έχανε συνέχεια σετ.
Κάτσε ρε, δεν το είχα σετ. Γιατί 2-0, 2-0. Έχει κέρδισε τη Χουάνγκ.
Ναι, τη Γιουάνγκ την κέρδισε και τη Μέρτενς. Πήγαινε λίγο πιο πίσω να δούμε. Γιατί θυμάμαι ότι είχε κάποια δυσκολία.
Φοβάμαι τώρα, έχω χαθεί πως είναι εδώ πέρα, φίλε. Που κάτσε να ξαναπάω μια πίσω.
Α σβήνονται και είναι η πρώτη, οπότε κατέβα.
Σίγουρα στα προηγούμενα δύο μάτς τα πήρε.
Τα πήρε 2-0 σετ, ναι, ισχύει. Το θυμάμαι όμως. Τα ωραία, μαλάκα, θα μας πείσει η διδρούζα.
Εδώ έχασε.
Final set tie break, μπράβο, με την κουρέλα έφτασε final set tie break.
Στο run 64.
Ναι, εντάξει, από την άλλη μετά όμως δεν είσαι άδικο. Δηλαδή μετά πήρε 2-0 σετ και τα δύο μάτς της. Θεωρητικά μια χαρά ήταν για να νικήσει τη Σάκαρη. Οπότε ήταν μια καλή νίκη.
Όπως και. Α, είπαμε για τη Σάκαρη ότι έκανε μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της.
Ναι, σωστά. Απλά να πούμε ότι έφτασε τέλος πάντων στον τελικό. Να. Ότι η Σφιόντεκ στον τελικό ήταν beast. Η Σάκαρη. Ενώ έχει το πάνω χέρι η Σάκαρη στο H2H, έτσι. Στο χέρι του ήταν 3-2 μπροστά η Σάκαρη.
Ναι, αλλά φίλοι νομίζω έχουν πάρα πολύ καιρό να παίξουν.
Είχαν δύο χρόνια να παίξουν. Έπαιζε με την παλιά Σφιόντεκ πριν φύγει η Μπάρτη από το tour και ξέρει η Σφιόντεκ πάρει το ρόλο του νούμερο 1. Οπότε όντως η διαφορά ήταν τεράστια δύο χρόνια μετά. Η Σφιόντεκ καθάρισε το παιχνίδι πραγματικά 6-4-6-0. Δεν απειλήθηκε ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ καμία σκέψη ότι αυτό το μάτς μπορεί να γυρίσει.
Κάτσε αυτό που έχει κλείσει κάμερα. Γιατί είναι βλέπω τα καυτά, κύριε φίλε. Αν έχουμε 2 λεπτά για ακόμα.
Και είναι, και είναι και. Είναι και εντάξει, ήταν τελικός, οπότε ξέρουμε ότι η Σφιόντεκ θα έρθει μενόμενη. Αλλά επειδή και η Σάκαρη δεν έχει κάνει πολλούς τελικούς. Και είχε και μετά τη Γουαδαλαχάρα αυτό. Λες, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει έκπληξη. Επειδή έχει και το νούμερο της Σφιόντεκ, δηλαδή. Να. Έχει την αυτοπεποίθηση ότι εγώ την έχω κερδίσει.
Ναι, μετράει αλλά αυτό.
Φαίνεται, ρε φίλε, τι διαφορά σαν παίκτρια έχει η Σφιόντεκ τα τελευταία δύο χρόνια. Η εμπειρία που έχει αποκτήσει, οι νίκες που έχει κερδίσει απέναντι σε δύσκολους παίκτες, την έχουν κάνει όντως beast.
Και εντάξει, το πρώτο σετ τουλάχιστον στα χαρτιά φάνηκε ότι το πάλεψε η Σάκαρη. Δηλαδή πήγαινε.
Στα χαρτιά.
Πήγαινε νομίζω 4-4, πήγαινε.
Ναι, αλλά όπως είπε, στα χαρτιά, ρε φίλε, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Κρατιόταν με νύχια και με δόντια στο να κρατάει, ας πούμε, το σερβίς της.
Okay,
δεν ήταν καθόλου χαλαρό 6-4, ούτε καν. Δεν ήταν καθόλου πιεστικό το 6-4 της Σφιόντεκ. Αντιθέτως, εγώ δηλαδή απογοητεύτηκα σε έναν βαθμό από τη Σάκαρη, γιατί όταν έχεις καταφέρει όλα αυτά, τουλάχιστον ξέρεις, make it a challenge, ας πούμε. Μην είναι. Δηλαδή, ας πούμε τώρα στο Μαϊάμι. Δεν λέω, πήγε κατευθείαν σε νίκη που δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια, γιατί περίμενα ότι μετά από μια τέτοια ήττα, είναι βαριά ήττα, και είναι και τελικός και είναι και ξενέρα και λες, φίλε, ήρθαν όλοι οι άνθρωποι που είχαν πληρώσει να δουν ένα τελικό, γιατί και η ίδια Σάκαρη έτσι αντιμετώπισε, γιατί ξέρουμε τι καλή κοπέλα είναι, φαίνεται. Και το αντιμετώπισε λίγο και στην απονομή ότι δεν σας χάρισα, ρε παιδί μου, το μάτς που έπρεπε να δείτε.
Okay.
Γιατί όλοι σέβονται, ρε παιδί μου, ότι πας στο Indian Wells σε χιλιάρι τελικό, οπότε έχει πληρώσει άλλες πολλά λεφτά για να το δει και είναι. Το γήπεδο είναι γεμάτο και του έδωσε ένα 6-4-6-0.
Απ' την άλλη, άκουσα μια δήλωση που λέει ότι. Πώς δεν μπορεί, δεν είναι ότι το πήρε για κατάκαρδα ήδη ότι έχασε στον τελικό. Γιατί λέει ότι το να παίζω με τη Σβιέτεκ σημαίνει ότι έχω φτάσει πολύ βαθιά σε κάποιο τουρνουά. Οπότε είναι πάντα καλό, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν ήμουν σε αλφαγή μπέγγελ αντίστοιχα. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη, η Σβιέτεκ είναι γνωστή για τα μπέγγελ που ρίχνει. Οπότε. Δεν είναι το πρώτο θύμα της.
Όχι. Το ξέρουμε. Ο φούρνος της Σφιόντεκ είναι γνωστός. Ο πολωνικός της φούρνος. Και νομίζω ότι τώρα πρέπει να μας πεις για κάτι στη ζωή της Σάκαρη που άλλαξε.
Λοιπόν, ναι, έκανε την. Μια αλλαγή που τη συζητάγαμε εδώ και καιρό. Και νομίζω έσκασε λίγο σαν βόβα. Γιατί, πολλοί κόσμος έλεγε ότι ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να αλλάξει στο. Στο team της Σάκαρη και συγκεκριμένα στον προπονητή της, όχι γενικότερα.
Στο πρόσωπο
του. Όχι όπως ο θεραπευτής, εγώ Σάκαρη. Και ρε παιδί μου, ναι, ανακοίνωσε με ένα story σε μια μέρα ότι σταματάει τις εργασίες της με τον. Πώς λέγεται, Tom Hill. Ήταν ο.
Ναι, Tom Hill.
Ο οποίος πέρα ρε παιδί μου από προπονητή, νομίζω είναι και πολύ καλή φίλη. Δηλαδή είναι πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια ήταν μαζί.
Είναι 6-7 χρόνια. Και είναι και το. Φάνηκε πολύ και στο Breakpoint, ρε παιδί μου, που το Breakpoint αφιέρωσε ολόκληρα επεισόδια σε Σάκαρη Χίλ.
Ωραία, εκεί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ρε φίλε, γιατί στο Breakpoint, άμα έχεις τα επεισόδια με Σάκαρη, νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, μου φάνηκε ότι είναι λίγο soft το Tom Hill. Δηλαδή, έλεγε λίγο αερολογίες, φαίνονταν ότι σε έκανε τα κλασικά, ρε παιδί μου, ότι την έκανε παμ. Χωρίς να τη πει κάτι ουσιώδες και έβλεπα και λίγο και η Σάκαρη ήταν λίγο σαν να το πω, λίγο dismissive, ότι τα άκουγε αλλά το άκουγε και τη φεύγανε. Δεν ποτέ ήταν πολύ προσεχή, ρε παιδί μου. Δηλαδή φαίνεται ότι, ότι πλέον δεν, δεν έχει το σεβασμό στον προπονητή της που θα έπρεπε να έχει μια παίχτρια τέννις. Οπότε κάπως νομίζω, εγώ είχα λίγο προδιαστεί ότι μάλλον θα πάει να κάνει κάποια κίνηση. Γιατί ρε φίλε, εντάξει, ο προπονητής πρέπει να κάπως. Όχι απλά να τον ακούς, να ρουφάς ό,τι σου λέει. Και να έχεις να δείξεις ότι. Να έχει και ένα κύριο, ξέρω, να μην.
Να μπορεί να σε επηρεάζει την ψυχολογία σου.
Να μην είναι το φιλαράκι σου που σου λέει μια μαλακιούλα, ξέρω, σου φάρα και στην πλάτη και πάω να παίξουμε, ξέρω. Δεν είναι αυτό το πράγμα που είναι σου. Και όντως έκανε την αλλαγή, ήταν δύσκολο για την ίδια. Από ό,τι κατάλαβα, σε φιλικό τέρμι, δηλαδή, κάπως χώρισε τους δρόμους τους. Δεν είναι ότι ο ένας έχει πει κάτι κακό για τον άλλον. Ίσα-ίσα, Τόμ Χιλ είπε ότι όποτε με χρειαστεί θα με δω, ξέρω εγώ. Και ποιον προπονητή βρήκε, γιατί δεν είπα μέσα ότι ξέρεις, φεύγω με τον Μιχίλ, βρίσκω τον άλλο. Εγώ λέω, εγώ σκεφτόμουν θα πάρει κανένα Μουράτογλου, επειδή ξέρεις, ο Μουράτογλου τότε δεν είχε, νομίζω, δεν είχε ούτε τον Ρουν ακόμα.
Όχι, τον είχε ανακοινώσει το Ρουν.
Τον είχε ανακοινώσει τότε.
Ναι, ναι.
Και εντάξει, το σκεφτόμουν λίγο, ξέρεις, Ελίδα, Τσιπά, Μουράτογλου, κάποιον θα θέλει. Τελικά πήγε με τον.
David Witt.
Με τον David Witt, ο οποίος τον ξέρουμε σαν προπονητή της Πεγκούλα. Και πιο πριν, εγώ το ψάχνα λίγο, τουλάχιστον αυτό λέγανε ότι ήταν και coach της Venus Williams. Λίγο από το Googler, νομίζω πιο πολύ λένε σαν hitting partner ήταν της Venus, αλλά whatever, ξέρω εγώ.
Πάντως ήταν στο team της Venus Williams, τέλος πάντων, και της Pegula για χρόνια.
Οπότε αυτός έχει σίγουρα πιο πολύ εμπειρία από τον Tom Hill, σε πιο έτσι υψηλό επίπεδο παίχτριας τέννις. Και το μικρό διάστημα που δουλεύουν μαζί, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι τυχαίο ή όχι, φαίνεται ότι όντως την έχει επηρεάσει θετικά. Μπορεί μόνο και μόνο σαν αλλαγή να την έχει επηρεάσει, επειδή και αν φταίει ο Ρόμιντς δεν είναι καλά.
Κοίτα, αλλά... ωραία, κοίτα, Indian Wells είχε πάει και πέρυσι καλά και γενικά είναι ένα γήπεδο που την πάει πολύ.
Ισχύει.
Οπότε πράγματι δεν είναι καθόλου φανερό σε εμάς αν έχει επηρεάσει ο νέος προπονητής και η αλήθεια μέσα σε μια εβδομάδα τι να κάνεις. Είναι μια εβδομάδα μαζί ουσιαστικά πριν ξεκινήσει το Indian Wells. Δεν μπορείς να επηρεάσεις σημαντικά. Ίσα-ίσα γνωρίζεσαι. Ο David Witt, να πούμε ότι είχε φύγει από την ομάδα της Πεγκούλα λίγο καιρό πριν και ήταν μόνος του. Οπότε οι φήμες ήταν διάσπαρτες από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα χωρίσει με τον Χιλ. Ότι το πιο πιθανό να καταλήξει με τον David Witt. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι η Πεγκούλα και η Σάκαρη έχουν ένα πάρα πολύ κοινό στοιχείο. Και οι δύο, και το ανέδειξε πολύ και το breakpoint αυτό. Και οι δύο, ρε παιδί μου. Όταν στα high pressure moments λίγο κάνουν λίγο choke σε αυτά τα δύσκολα σημεία. Οπότε για μένα καλό που ο David Witt αναλαμβάνει τη Σάκαρη γιατί έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχα προβλήματα και θα τα δεις σε μια άλλη παίκτρια με μια άλλη λογική. Το μόνο που εγώ σαν παρατήρηση βάζω στο τραπέζι είναι ότι και η Venus Williams και η Πεγκούλα είναι πάρα πολύ ήρεμοι χαρακτήρες. Mm-hmm. Ούτε έχουν την ένταση της Μαρίας, ούτε το, ξέρεις, τη φλόγα, ρε παιδί μου, μέσα στο γήπεδο. Είναι, η Μαρία και φωνάζει και από τη φωνή της παίρνει δύναμη για να παίζει ακόμα καλύτερα. Δηλαδή είναι τέτοιος παίκτης που θέλει ένταση, θέλει ζωηράδα. Οι άλλες δύο είναι το ακριβώς ανάποδο. Η Πεγκούλα είναι ζεν, ξέρω εγώ, όλη την ώρα, ό,τι και να γίνεται. Δεν ξέρω αυτό πώς θα κάτσει με τη Μαρία και το Witt. Δηλαδή που έχει συνηθίσει τελείως διαφορετικές παίκτες και ξαφνικά θα έχει μια η οποία είναι φωνακλού, να το πω έτσι.
Αυτό που λες, παιδί μου, είναι μια πλευρά που είναι διαχείριση πάνω στο παιχνίδι, την ώρα του παιχνιδιού. Υπάρχει και όλο το άλλο aspect ενός προπονητή που είναι πώς διαχειρίζεται την παίκτρια πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και τις προπονήσεις. Που εκεί φαντάζομαι θα κάνει την πιο μεγάλη διαφορά. Γιατί πολλές φορές υπήρχε ακόμα και στα παιχνίδια. Εμένα μου δηλαδή πιστεύω, παιδί μου, ότι η Σάκαρη δεν πήρε με κάποια ιδιαίτερη τακτική. Δηλαδή ο Tom Hill δεν έψανε πάρα πολύ το παιχνίδι για να τις πει, ξέρεις. Προφανώς θα είχε κάποια προετοιμασία, αλλά όχι τίποτα ακραίο. Οπότε δεν νομίζω ότι οι χαρακτηριστικές τόσο πολύ θα επηρεάσουν, το ξέρεις, αν θα είναι επιτυχημένο ή όχι, επειδή είχε κάνει πριν με
Πεγκούλα. Ναι. Απλά ρε παιδί μου, ξέρεις τι, βλέπω ότι εμείς στον προπονητή, οι θεατές, ξέρω εγώ, οι fans, αυτό που κοιτάμε σαν προπονητή είναι το vibe, η ενέργεια, η σχέση του με τον παίκτη και ό,τι καταλαβαίνουμε vibe όμως, ενέργεια, ενεργειακό. Ενώ ο παίκτης. Θα σκέφτεται, γιατί αυτοί οι δύο περνάνε χιλιάδες ώρες μαζί εκτός γηπέδων. Εκτός γηπέδου, εκτός πρωταθλήματος, εκτός tour. Είναι μόνοι τους ένα γήπεδο και παίζουν, ξέρω εγώ. Οπότε ο παίκτης, ένα προπονητή, δεν βλέπει μόνο την ενέργεια που περιγράφει, που συμφωνώ μαζί σου, ότι υπήρχε ένα πολύ friendly κλίμα από τον Χιλ, το οποίο μπορεί να μην λειτουργούσε για τη Σάκαρη μέσα στο γήπεδο την ώρα του αγώνα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι από πίσω, behind the cameras που εμείς δεν το βλέπουμε. Στο οποίο μπορεί, ας πούμε, σαν να ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη και να βλέπω το forehand, ας πούμε, γίνεται όλο και πιο δυνατό με τη σωστή καθοδήγηση του χείλη. Να θυμίσω ότι η Σάκαρη είχε αλλάξει και sporting psychologist που είχε πάρει αυτόν που είχε Μπάρτι.
Α, ναι, το είχαμε κάνει αυτό.
Και μπορεί και αυτό δηλαδή να είναι ακόμα πιο σημαντικό για τη Σάκαρη από ότι ο προπονητής. Δεν ξέρεις τώρα πώς θα πάει όλο αυτό.
Και είχε κάνει και μια τρίτη αλλαγή. Ότι άλλαξε και το frame της ρακέτας της. Δηλαδή πήγε σε. Ναι, και νομίζω πολύ κοντά, λίγο πριν αλλάξει το προπονητή. Δηλαδή σε αυτή τη φετινή σεζόν. Δεν θυμάμαι ακριβώς λεπτομέρειες, φίλε. Νομίζω ότι πήγε σε πιο ελαφρύ frame. Κάτσε να το κοιτάξω. Το είχε δηλώσει ήδη σε ένα τουρνουά μετά, ρε παιδί μου. Μαρία Σάκαρη. Ξέρω εγώ. Racket Change.
Σωστό.
Εδώ, real time, παιδιά.
Ο real time είναι όλα.
Λοιπόν, tennis racket. Μαρία Σάκαρη, shift racket choice for
racket choice for 2024.
Okay,
with the new Wilson shift.
Αυτό που ήταν. Οπότε τον
spin friendly.
Τον Ιανουάριο είπε, ρε παιδί μου, η Δήλη Σάκαρη ότι άλλαξε ρακέτα και πήγε από μια Ultra V4 στην πιο καινούργια ρακέτα της Wilson. Η οποία πια είναι. Shift V1.
Ναι, και λέει ότι έχει πολύ καλύτερο control. Η ίδια η Σάκαρη λέει ότι έχει καλύτερο control και από ό,τι καταλαβαίνω κάνει και περισσότερο spin. Δίνει περισσότερο spin στην μπάλα για να μην είναι τόσο flat τα χτυπήματά της.
Και λέει, ρε παιδί μου, ότι αυτό την έχει βοηθήσει. Γενικότερα να πούμε και αυτό ότι οι ταινίστες δεν αλλάζουν τόσο συχνά ρακέτα. Γιατί ρε παιδί μου νιώθουν πολύ. Μπορεί κάποιος από τα εφηβικά του χρόνια να μείνει στην ρακέτα γιατί δεν νιώθει. Ξέρεις, παντρεύεται λίγο του χαρακτήρες μια ρακέτα και δεν νιώθει ότι άμα αλλάξει ρακέτα μπορεί να του χαλάσει όλο το παιχνίδι. Και είναι και το κλασικό, όποιος το ξέρει, sorry να σου κάνω το spoiler. Π.χ. ρε παιδί μου, αν δείτε τον Τσιτσιπά να παίζει με την Blade ρακέτα, ή ξέρω εγώ τον Τζόκοβιτς με τη δικιά του, η ρακέτα που χρησιμοποιούν δεν σημαίνει ότι είναι η ίδια που θα πάρει εσύ, ξέρω εγώ, όταν πας να αγοράσεις σε ένα κατάστημα.
Σωστά, σωστά.
Και όχι απλά.
Το απ' έξω είναι ίδιο.
Εδώ υπάρχουν δύο. Μπορεί να μην είναι καν blade ρακέτα.
Α, έχεις δίκιο, ρε, που τη βάφουνε.
Ναι, μπορεί να μην είναι καν blade και να είναι τελείως custom. Ας πούμε ότι πας να παίζεις 15 χρόνια με την ρακέτα και απλά επειδή μου μαρκετίστηκε να τη βάφουνε για να μοιάζει με την blade.
Σωστό.
Ή μπορεί να είναι όντως blade, αλλά η blade που θα έχει να είναι τελείως πολύ καστομιά για τις δικές ανάγκες. Ναι, και είναι αυτό που λέμε.
Εντάξει, ο άλλος επαγγελματίας δεν είναι σαν βγάζει εκατομμύρια. Μπορεί η ρακέτα του να μην θέλει να είναι 300 γραμμάρια, να είναι 295.
Ακριβώς, τα μετράνε στο. Τα πάντα, ρε παιδί. Να είναι τελείως τέτοιο. Ωραία, κάνω μια μικρή τέτοια, αλλά αυτό επειδή είναι συζήτηση που κάνω συχνά, ρε παιδί μου.
Κουκουκού.
Έχει ενδιαφέρον.
Και πάμε τώρα στο αντρικό. Πάμε να κάνουμε switch.
Α, sorry, φίλε. Να πούμε και ένα γυναικείο, επιστροφή Χαλέπ. Τρελό.
Επιστροφή Χάλεπ, τρελό ισχύει. Έγινε τον μπαν της πλέον από 4 χρόνια. Βγήκε η δευτεροβάθμια απόφαση, η οποία θεώρησε ότι. Επειδή προφανώς Χάλεπ δεν έφταιγε, γιατί ο Μωράτογλου βγήκε ενδιάμεσα και είπε ότι εγώ της είχα δώσει τα supplements τα οποία είχαν μέσα αυτό το.
Που άρχισε να το πει ο Μωράτογλου, θα έλεγε κανείς.
Πέρασε για ένας χρόνος για να το πει. Χαλαρά.
Οπότε όντως γι' αυτό εκεί έπαιξε ρόλο.
Εστιάζει στο επίπεδο της αμέλειας, ρε παιδί μου, ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση από μέρους του και ότι άλλος ευθύνεται.
Και ο Μουράτο δηλαδή πήρε ευθύνη αυτός, ξέρω κάπως.
Ναι, αλλά αυτός δεν έχει. Μα δεν είναι πειθαρχικό γι' αυτόν.
Ξέρω εγώ. Ναι, αλλά σαν ότι δεν μπορεί να κάνεις coach, ξέρω παίκτη επειδή είσαι.
Και εγώ θα μου δώσω πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό, αλλά δεν έχει συμβεί κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Οπότε από 4 χρόνια τον μπάντ έγινε 9 μήνο. Επειδή όμως τον μπάντ τρέχει από το 22. Ουσιαστικά ήταν ήδη 1,5 χρόνο το μπαν. Άρα ήρθε, έτσι όπως λέμε στα νομικά, ήρθε αυτό αυτομάτως, γιατί είχε ήδη παρέλθει το διάστημα και ξεκίνησε να παίζει απευθείας. Προφανώς ξεκίνησαν κάποιοι και κράζανε. Κάποιες ταινίστες εμφανίστηκαν και λέγανε δεν γίνεται να δίνουμε. Επειδή πήρε wildcard στο Μαϊάμι.
Okay.
Και λένε δεν γίνεται να δίνεις wildcard σε κάποιον ο οποίος είχε καταδικάστηκε για ντόπινγκ.
Να.
Ότι είναι λάθος σαν λογική. Και το αστείο είναι ότι ακούσα ένα podcast και λένε ότι όταν είχε η Σαραπόβα, όταν είχε επιστρέψει στο tour μετά από τον ban period, από το doping, η Χάλεπ είχε βγει και είχε κράξει το wildcard. Και λέει, δεν είναι σωστό να δίνουμε wildcard σε παίκτες που έχουν doping cases, γιατί δεν είναι σωστό για το σπόρο. Αναδεικνύουμε.
Βέβαια, τώρα υποθέτει αυτό που πάμε.
Αλλά και υπήρχε πρόθεση, έτσι.
Ακριβώς, και η Χαλέα απάντησε, λέει, sorry, επειδή ένας δημοσιογράφος μου
τη ρώτησε.
Λέει, sorry, παιδιά, γιατί το λέει αυτό, αφού είμαι αθώο, δεν είναι. Κάπως έτσι, δεν έκανα ντόπινγκ εγώ τελικά. Και...
Ακριβώς, η απόφαση είπε ότι από αμέλεια έγινε και όχι από δόλο.
Και ρε φίλε, επειδή κάποια πράγματα λέμε και πριν ξεκινήσει το podcast, δεν ξέρω αν είπαμε για Σαμπαλένκα, το είπαμε. Ή έχω
ένα δεν το έχουμε πει, δεν το έχουμε πει. Όχι.
Αυτό είναι πιο πολύ gossip. Είναι λίγο και πολύ.
Καλά,
dark.
Gossip, είναι dark, βαρύ.
Ναι. Ναι. Πριν λίγες μέρες, δηλαδή τώρα που είναι στο Μαϊάμι, βγάλαν στις ειδήσεις, ξέρω εγώ, ούτε καν την ειστικά. Δηλαδή, ξέρω, κάπου επειδή ο πρώην τη ήταν και.
Ποιο τη λέμε πρώην τη, ρε φίλε. Στο Australian ναι. Open μαζί ανεβάζανε βίντεο.
Α πούμε, ο σύντροφό τη. Θα πούμε γιατί λέμε πρώην τη. Ο σύντροφό τη. Ο οποίος ήταν πρώην τενίστας, όχι τενίστας, okay, πρώην χόκεϊ
πάγου. Σε Ολυμπιακούς κιόλας.
Ανακοινώθηκε ότι πέθανε, στην αρχή αυτό απλά πέθανε και στην αρχή λέγανε κάτι θρόμβωση, δεν ξέρω κάτι τέτοιο βγαίνανε. Μετά βγάλανε ότι παίζει να έχει αυτοκτονήσει.
Και τώρα πια γνωρίζουμε ότι έχει πέσει από τον 23ο όροφο του ξενοδοχείου που έμενε στο Μαϊάμι.
Ναι. Και το οποίο εντάξει προφανώς πολύ σοκ. Να πούμε ότι την ίδια στιγμή η Σαμπαλένκα. Είναι στο τουρνουά, έχει δηλώσει και θα παίξει.
Του Μαϊάμι.
Ναι. Θα παίξει και αύριο και δεν έχει αποσυρθεί.
Δεν έχει αποσυρθεί. Τρελό που δεν αποσύρθηκε, τρελό.
Και αυτό που έκανε ήταν ότι ανέβασε ένα story, παιδί μου, στο Instagram που λέει ότι αν και είχαμε χωρίσει. We are no longer together.
Δεν είμαστε μαζί, αλλά η καρδιά μου έχει ραγίσει. Και σεβαστείτε την οικογένειά του και δώστε χώρο και χρόνο και μυστικότητα κτλ. Και λες, φίλε, ο άλλος είναι στο Μαϊάμι σε ξενοδοχείο. Είστε μαζί, σας σύντροφοι, δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ ότι έχετε χωρίσει.
Ναι.
Ο άλλος αυτοκτονεί και εσύ όλο στοιχείο λες έχουμε χωρίσει την ώρα που είναι στο Μαϊάμι σε ξενοδοχείο για σένα και βγαίνουν δημοσιεύματα ότι μένει δήθεν στο Μαϊάμι.
Εντάξει, δεν
ξέρω. Δεν βγαίνει, ρε φίλε, μαζί ήταν. Απλά η άλλη φοβήθηκε με την αυτοκτονία. Θα μαλώσαν την προηγούμενη παραπροηγούμενη μέρα, θα είχαν πει σε χωρίζω, σε χωρίζω.
Δεν ξέρω.
Δύο μέρες θα είχαν διάσταση και με την αυτοκτονία λέει δεν ήμασταν μαζί.
Πολύ κοινό, πολύ κίνδυνο τώρα. Λες και είμαστε Στεφανίδη και λέει.
Δεν μπορώ. Λοιπόν, τώρα που το λες, στη γραμμή μας είναι η κυρία, η μητέρα της Αρίνα Σαμπαλένκα. Για ρωσική πράγια.
Πάντω, επειδή μου όντω είναι πολύ τάργα, δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν ξέρουμε όντω τι έχει συμβεί, αλλά είναι κάτι ρε παιδί μου που.
Να πούμε το too soon joke που έκανα.
Εντάξει, πολύ να. Εντάξει, πες το.
Είναι λίγο too soon. Δεν
μα ακούσε Σαμπαλένκα, οπότε πες.
Δεν πειράζει. Λέω ρε παιδί μου, στέλνω στο Σωτήρι μόλι το είδα. Και να νικήσει, ξέρω εγώ, η Σαμπαλένκα την Παντόσα τώρα που παίζουν αύριο και να βγει στο post-match interview. Και να πει, χαίρομαι πολύ για αυτή μου την νίκη, γιατί συνδυαστικά μου είχε ζητήσει ο πατέρας μου πριν πεθάνει να σηκώσω δύο Grand Slam και να αυτοκτονήσει ο.
Να αυτοκτονήσει
ο σύντροφός μου, γιατί δεν τον άντυχε.
Πολύ καλό, κακό.
Πολύ κακό, καλό.
Λοιπόν, ναι, όντως γενικότερα, τι έχει ενδιαφέρον για μας, ας το πάμε πάλι στο τονιστικό, ότι μετά από έστω και ότι ισχύει επειδή μου είχα χωρίσει. Ότι ρε παιδί μου, ενώ έχει χωρίσει και έχει πεθάνει ο πρώην της πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω τι ήταν πρώην, συνεχίζει να παίζει. Φαντάζομαι ότι συνεχίζει να παίζει, το κρίνεις ότι είναι τρόπος διαφυγής κάπως, ότι δεν αποσύρεται από το τουρνουά και ότι η Σαμπαλένκα.
Τρόπος διαφυγής με ποια. Νομικά μιλάμε.
Όχι νομικά, ρε. Ότι ξέρω εγώ.
Ή συναισθηματικά.
Συναισθηματικά, το μυαλό της, επειδή μου να κάνει φόξο και να μην σκέφτεται τα άλλα, ξέρω. Να... Γιατί πολλοί θα περιμέναν ότι ξέρει ότι. Ήταν πολύ σοκ για την ίδια γιατί αποσύρωμαι για να πρέπει λίγο να το διαχειριστώ.
Να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται. Και με βάζει εννοώ επειδή με αυτά ασχολούμαι. Εμένα με βάζει σε πολύ κακή σκέψη αυτό που συμβαίνει. Πρώτο red flag ότι βγαίνει και λέει ότι έχουμε χωρίσει ενώ είναι στο Μαϊάμι στο ξενοδοχείο ο άλλος και κάτι δεν πάει καλά εδώ. Να. Κάτι δεν κάθεται ωραία. Δηλαδή, ο άνθρωπος με τον οποίο μέχρι προχθές ανεβάζαν βίντεο μαζί, όλο τυχαίως έχουν χωρίσει ενώ είναι στο Μαϊάμι, εκεί πέρα που η ίδια είναι στο τουρνουά, που έχει μία φορά το χρόνο εκεί πέρα το τουρνουά, δεν είναι ότι έχει κάθε μέρα. Mm-hmm. Και όλο τυχαίως είναι στο ξενοδοχείο εκεί, κακό. Και δεύτερο, το ότι συνεχίζει να παίζει, γι' αυτό μου φαίνεται πολύ κακό. Ακόμα και αν έχει χωρίσει λίγο καιρό πριν, 5, 10, 20 μέρες.
Mm-hmm.
Πόσο άνετη είσαι να πεις μετά, εντάξει, μου αυτοκτόνησε, ο άλλος που τα είχαμε τους τελευταίους 7 μήνες είναι ο δικός μου άνθρωπος, σιγά. Εντάξει. Συνεχίζουμε.
Ναι,
δεν είναι το γλυκό, φίλε. Κάτι δεν μου αρέσει για το πέρα που γίνεται.
Εντάξει, δεν είναι θεωρητικά ότι είναι χαλαρή και λέει δεν τρέχει κάτι. Ίσως από την άλλη να είναι, πώς λέγεται, το coping mechanism. Δηλαδή να θέλει να παίξει για να ξεχαστεί κάπως. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Σαν, Πλάσιο ναι. Είναι κάποια εκατομμύρια. Άμα και του Νάιτσι.
Εντάξει, αυτό είναι το πιο αδιάφορο για τη Σαμπαλένκα, γιατί στη φόρμα που είναι και στα λεφτά που έχει ήδη καταφέρει να αποκτήσει, δεν νομίζω ότι είναι ναι. κίνητρο τα λεφτά σε αυτή τη φάση. Πολύ, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και,
τι
αναμένω σήμερα.
Τι
περίεργο, μπορεί... ρε φίλε, περίεργο. Μου κάνει ότι έχει. Ότι φοβάται κάτι. Την εμπλοκή τη με οποιοδήποτε τρόπο.
Υποτίθεται, πούμε. Όταν...
Να θυμίσω ότι ο πρώην συντροφός της βρέθηκε με αλκοόλ μέσα.
Ναι, βέβαια.
Δεν ξέρω, αν βρεθεί ότι ήταν και η ίδια στο ξενοδοχείο πριν φύγει, δηλαδή μπορεί να φοβάται ότι μπορεί να έχω καμιά εμπλοκή σε αυτός. Μένει θάνατος, δεν είναι αστείο.
Ναι, πάντως νομίζω ότι με το οποίο η αστυνομία απέκλεισαν το δεχόμενο ότι κάτι να.
Έχεις δίκιο, το απέκλεισαν.
Αλλά, εντάξει,
αλλά εγώ οφείλω να πω ότι γενικά μου φαίνεται πολύ περίεργη η συμπεριφορά της αυτό. Και το ότι μου φαίνεται παράξενη η συμπεριφορά ναι. της, το αποδίδω στο ότι. Εγώ τώρα το αποδίδω εντελώς υποθετικά στο ότι ενδεχομένως να φοβάται για ποινικές ευθύνες από αυτό που έχει συμβεί, ας πούμε, και να θέλει να. Ξέρεις, αυτό, να διαφύγει από την όλη κατάσταση, ας πούμε.
Εντάξει, είσαι και ποινικός, οπότε αυτό θα έχει πιο πολύ.
Αυτό μπορεί να είναι και το, η διαστροφή του επαγγέλματος.
Εγώ που δεν έχω ξεδένει σε αυτό το mood, μου φαίνεται ότι απλά ρε παιδί μου θέλει κάπως να αντιμετωπίσει και είναι αυτό, ξέρω εγώ. Ότι από το να είμαι σπίτι και να σκέφτομαι συνέχεια. Ότι αυτοκτόνησε ο πρώην μου, καλύτερα θα παίξω τένις για να.
Με την κολλητή μου, Μπαντόσα.
Και αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι, ότι θα παίξω τώρα με την Μπαντόσα. Που η Μπαντόσα προφανώς και αυτή.
Η Μπαντόσα είναι σκαλωμένη περισσότερο από τη Σαμπαλένκα. Γιατί ναι. η Μπαντόσα προφανώς, επειδή αυτούς τους τελευταίους 7 μήνες που είναι σύντροφος της Σαμπαλένκα, ο άλλος, τον ήξερε πολύ καλά προφανώς ο Μπαντόσα.
Ναι, και είπε ότι έχει μιλήσει και πολύ με τη Σαμπαλένκα τώρα για αυτό που έχει γίνει.
Ακριβώς, αλλά... έχουν μιλήσει ήδη για αυτά.
Και θεωρητικά θα περίμενε. Εντάξει.
Είναι περίεργο.
Ναι,
τέλος
πάντων,
προχωράμε.
Πάμε λίγο στο αντρικό γιατί έχει προχωρήσει και ώρα.
Ναι, αντρικό τένις. Λοιπόν, έχουμε.
Ωραίο το άθλημα.
Ωραίο, το σοβαρό. Όχι τώρα τα κοριτσάκια να πούμε, τώρα μιλήσουμε για άντρες. Λοιπόν.
Κάνσελ
τώρα, δεν κρύβει τένις πόδια.
Εδώ, επειδή το έμεσα, να πούμε, γιατί το λέω συχνά, ότι το γυναικείο τένις είναι από τα λίγα αθλήματα που υπάρχουν στο αντρικό και γυναικείο, που είναι, για μένα τουλάχιστον είναι εξωφάριστο να το βλέπω, ρε παιδί μου. Π.χ. δεν θα βλέπα γυναικείο μπάσκετ εύκολα.
Αρχίζει και γίνεται πολύ, πολύ, πολύ επικίνδυνο για μένα αυτό που σημαίνει.
Απλά ήθελα λίγο να ισορροπήσω.
Εντάξει, πάει Μπιλ Μπέρ σε αυτό με το γυναικείο μπάσκετ. Μετά από Μπιλ Μπέρ έχουν τελειώσει. Δηλαδή, τις έχει καταστρέψει.
Τι είχε πει για το ίδιο.
Είχε πει, όλες εσείς φεμινίστριες, αυτά. Γιατί δεν είστε στο γήπεδο. Γιατί είναι άδεια τα γήπεδα το WNBA. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Θέλω να ξεκινήσω με Αλκαράθ. Γιατί έχουμε να κάνουμε podcast ένα μήνα, οπότε να πούμε ότι μέχρι το Indian Wells ο Αλκαράθ δεν είχε δείξει καλά σημάδια βελτίωσης. Μάλιστα στο Rio de Janeiro είχε κάνει ριτάρι στον πρώτο γύρο με τον Diego Monteiro που έπαιζε. Και γενικώς δεν είχαμε δει καλά δείγματα, οπότε ξεκινώντας το Indian Wells δεν ήξερα πώς θα πάει.
Να.
Θα πούμε τι κατέληξε να γίνει. Απλά χαίρομαι που έχει επιστρέψει, γιατί στο Indian Wells φάνηκε ότι επέστρεψε ο Αλκαράθ, αυτός που ξέραμε. Ωραία, ας τα πούμε τότε, μιας που πιάσαμε Αλκαράθ.
Ωραία, οπότε ξεκινάμε από Indian Wells. Πού θες να.
Α, τότε να το πάμε έτσι. Τώρα να ξεκινήσουμε με Rio de Janeiro και με Santiago, γιατί είχαμε 6 τουρνουά πριν το Indian Wells. Και από τα 6 τουρνουά είναι σημαντικό να πούμε ότι τα 2 τα πήρε ο αφανής ήρωας Sebastian Baez. Δηλαδή back to back.
Τι κάνει αυτό, παιδί, ρε παιδί.
Είναι, μ' αρέσει ρε φίλο Μπάιζ, γιατί όντως τα μικρότερα τουρνουά είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το άκουσες ότι τώρα συναντήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι κάθε φορά στο Indian Wells.
Ναι.
Συναντιέται όλο το. Όλα τα Tennis Federations, ας πούμε.
Okay.
Ξανασυζητήθηκε, υπάρχει πρόθεση. Μπορεί να τα ακούσουμε αργότερα και θα έχει ενδιαφέρον.
Και εμένα, όπως είναι, δεν με χαλάει όπως είναι τώρα, βέβαια. Δηλαδή, δεν νιώθω την ανάγκη ότι χρειάζομαι κάτι έξτρα. Δηλαδή, είναι τα Grand Slams. Είναι ωραίο ότι ένας, ξέρεις, ακόμα και ένας lucky loser μπορεί να φτάσει βαθιά σε ένα τουρνουά χιλιάρι, whatever. Οπότε.
Και εμένα μου αρέσει αυτό.
Δεν νιώθω την ανάγκη ότι.
Τα wildcards.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω από πού τους έχει έρθει τώρα αυτή η ιδέα.
Ίσως θέλω να το σπάσουν, ρε, εσύ, θα σου πω γιατί.
Για έστω το popularity, να γεμίζω τα
σπίτια. Σκέψου, όχι, γιατί άμα φτιαχτεί ένα τέτοιο league.
Ναι.
Θα έχει από πίσω έναν οργανισμό που θα το τρέχει.
Okay.
Τώρα, π.χ. το Tennis TV δεν έχει τα Grand Slam μέσα.
Α, κατάλαβα.
Δηλαδή, μπορεί να το βλέπουμε έτσι ότι τα Grand Slam πρέπει να ενωθούν με κάποια χιλιάρια και να γίνουν αυτά το ένα premium προϊόν που θα παίζει τηλεόραση και παντού. Πιστεύω είναι καθαρά τέτοιο οικονομικό αυτό που συζητάνε.
Το οποίο δεν θα είναι ATP, θα είναι κάτι άλλο. Θα είναι...
Η π.χ. αυτό θα είναι το ATP. Okay. Θα είναι το ATP, ξέρω εγώ.
Plus.
Το ATP First League.
Okay.
Και ATP Second League, α πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα γράφεσαι σε κάθε κανάλι ξεχωριστά, κατάλαβε. Okay. Θα υπάρχει και μια τέτοια λογική. Θα είναι πιο ακριβό, πιο φθηνό το άλλο. Γιατί τώρα είναι περίεργο. Το Tennis TV έχει όλα τα χιλιάρια και κάτω. Και τα Grand Slam τα έχει το Eurosport.
Και όχι όλα. Και,
και, εντάξει, ναι, ναι, και έχει το Wimbledon, ας πούμε, ούτε δεν το έχει καν.
Σωστά, σωστά.
Είναι μπλέξιμο, τρελό. Αυτά. Μπάις, λοιπόν, αφανής ήρωας. Σε μικρότερα τουρνουά, γενικά, έχει μια σταθερότητα. Έχει ένα παιχνίδι που μας θυμίζει το Σβάρτσμαν στα ξεκινήματά του. Ίσως και λίγο καλύτερο από το Σβάρτσμαν, λίγο καλύτερα χτυπήματα. Γιατί να θυμίσουμε πολύ κοντός ο Μπάις, και οπότε το σερβίς του δεν μπορεί να είναι όπλο. Και γι' αυτό χαίρομαι να τον βλέπω να κάνει τέτοιες νίκες. Γιατί ένας άνθρωπος χωρίς ένα βασικό όπλο όπως είναι το σερβίς, είναι τρελό να τον βλέπεις να παίζει τόσο σταθερά και, και να κερδίζει και δύσκολους αντιπάλους.
Και είπαμε το back to back μετά ποιο πήρε.
Πήρε το Rio de Janeiro που είναι 500. Και πήρε και το Santiago που είναι 250. Αλλά είναι back to back αυτά δύο τουρνουά. Μετά είναι το Indian Wells.
Okay,
οπότε και... okay, είναι mentionable.
Και βλέπω ένα.
Εντάξει, τώρα να τα πω γρήγορα με αυτά γιατί δεν έχω πολύ νόημα. Στην Τόχα το πήρε ο Κατσάνοφ, δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο να πούμε. Στο Λος Κάμπος το πήρε ο Τόμψον. Ο Τόμψον στο Λος Κάμπος έκανε αυτό το γαμάτο το διπλό. Που μέσα σε μία μέρα έπαιξε, επειδή είχε βροχή την προηγούμενη μέρα, έπαιξε ημιτελικό μονά, τελικό μονά και τελικό διπλά και τα κέρδισε όλα. Και ο Τόμψον, που είναι ξέρω εγώ 30 φεύγα, δεν είχε ξανακερδίσει κανένα τουρνουά.
Wow.
Και έφυγε με 2 τίτλους την ίδια ημέρα που τους κέρδισε. Οπότε ήταν απίστευτη εβδομάδα για τον Τζόρνταν Τόμψον. Το χαρήκαμε πολύ, νομίζω το άξιζε. Γιατί έχει κάνει και πολύ μεγάλες νίκες ο Τόμψον τον τελευταίο ένα χρόνο.
Ναι,
έχει ανέβει
ναι.
πάρα πολύ. Εκεί πέρα να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς έχασε στον ημιτελικό στο Λος Κάμπος από το Ρουντ, ο οποίος τα τελευταία 2-3 τουρνουά έχει αρχίσει και ξαναπαίζει λίγο. Ναι, έχει αρχίσει να βρίσκει λίγο τη φόρμα του.
Είχε πέσει πολύ όντως ο Ρουντ.
Στο Ντουμπάι, που είναι 500, το πήρε ο Ουμπέρ νικώντας τον Μετβέντεφ στον ημιτελικό. Και ο Ουμπέρ, να πούμε ότι έχει ένα απίστευτο, απίστευτο ποσοστό επιτυχία σε τελικούς. Έχει μόνο νίκες σε τελικούς.
Όχι, όντως.
Ναι. Ο οποίος ο Ουμπέρ, α πούμε.
Επίσης, που σκέφτεται το Μετβέντεφ, ο Ουμπέρ μου κάνει εντύπωση.
Όχι, ρε. Ο Ουμπέρ έχει το νούμερό του Μετβέντεφ. Στο H2H τον έχει πάτα H2H.
Δηλαδή, τι είναι το,
πάτα.
Ποιο είναι το όπλο του Μπέρ που έχει το H2H.
Κοίτα, είναι αριστερόχειρας. Ξεκινάμε από αυτό.
Ένα τρία, όντως μαλάκα.
Ναι, οπότε δεν ξέρεις. Επειδή είναι αριστερόχειρας, σίγουρα θα είναι από μόνο το ένα challenge για τον Medvedev. Αλλά γενικά ο Μπέρ έχει ένα περίεργο παιχνίδι και τον Τσιπά τον κερδίζει. Ο Μπέρ.
Θυμάμαι αυτό, γιατί τέλος το δυσκολεύει.
Ενώ δεν είναι σταθερός στις νίκες του, εγώ τον ονομάζω Dragon Slayer τον Μπέρ. Γιατί πάντα με τους γαμάτους παίκτες. Και με τους τελικούς, δηλαδή τα high pressure moments του, εκεί που πρέπει να δειχτεί, για κάποιο λόγο αυτό τον ανεβάζει πολύ, παίζει πολύ καλά. Αλλά χάνει σε πολύ πιο απλά μάτς και πολύ πιο ασήμαντα.
Ναι, ίσως τα ασήμαντα είναι αυτό που λες ότι ξέρεις, πέφτει από αυτό γιατί δεν έχει κάποιο κίνητρο ιδιαίτερο.
Ακριβώς, ακριβώς. Μοιάζει και λίγο ίσως τον Κύριο σε αυτό.
Ναι, ναι. Εντυπωσιακό πάλι. Γιατί, δηλαδή δεν είναι ότι είναι, ξέρεις, δεν είσαι φόρμα, ρε παιδί.
Σε πάρα πολύ καλή φόρμα είναι. Ναι. Απλά ο Μπέρ είναι. Ο Μετβέντεφ είπε στον προπονητή του δώσε μια λίστα με 16 ταινίστες. Το είπε σε ένα interview.
Α, ναι.
Λέει, δώσα μια λίστα με 16 ταινίστες στον προπονητή μου και του είπα ότι αυτούς 16 πρέπει να μου πεις πώς τους κερδίζω.
Ναι,
πρέπει να βγάλεις ειδικό πρόγραμμα για αυτούς 16 για τον καθένα ξεχωριστά πώς τους κερδίζω.
Αυτό έχει τώρα νομίζω. Πάλι το έχει κάνει.
Έχει κάνει το και κάποιο καιρό.
Ναι.
Και λέω ότι σίγουρα ο Μπέρ είναι μέσα σε αυτού, σίγουρα.
Νομίζω ότι έχει βγει. Όχι, δεν έχει βγει.
Δεν έχει βγάλει, όχι.
Ή τέλος πάντων.
Δεν έχει βγάλει σίγουρα, αλλά σου λέω ότι ο Μπέρ είναι σίγουρα μέσα σε αυτούς.
Ή κάπου είχε πει ποιος είναι τους πιο δυνατούς 10 και νομίζω ότι δεν είχε βάλει Τσιπά μέσα.
Ναι, καλά. Μα τον Τσιπά, γιατί να τον βάλει μέσα σε αυτούς. Ο Μετβέντεφ τον έχει νικήσει κατά κράτος. Εντάξει, βέβαια τα τελευταία χρόνια το έχει γυρίσει αυτό το H2H του Τσιπά, αλλά να θυμίσουμε ότι σε κάποια φάση έχει φτάσει 5-0.
Ναι.
Τώρα το έχει γυρίσει αρκετά, είναι 6-2.
Κάνει εντύπωση. Για κάποιο λόγο ο Τσιπά. Από τους top παίχτες είναι ο πιο εύκολος που μπορεί να κερδίσει ο Μετβέντεφ. Δηλαδή, ο Τσιπάς μπορεί να κερδίσει ο Μετβέντεφ πιο εύκολα από ό,τι θα μπορούσε να κερδίσει οποιοδήποτε άλλο.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Αλλά,
αυτά είναι τα match-ups. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, Ακαπούλκο. De Minor, ο οποίος De Minor και στα προηγούμενα τουρνά που είπα είχε πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και εδώ το πήρε νικώντας τον Τσιτσιπά στα QFs, στους 8. Σημαντικό, σημαντική νίκη για τον De Minor, γιατί ο Τσιτσιπάς τον είχε 8-0.
Ναι ρε φίλε, και ήταν λίγο απογοήτευση, γιατί ρε παιδί μου...
Η 8-9-0 ήταν και πήγε...
8-0 πρέπει να ήταν, ναι.
Και πήγε 8-1, ξέρω εγώ. Εντάξει, ήταν απογοήτευση γιατί πήρε το πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς και έχασες δηλαδή από πρώτο σετ πάνω, είσαι ένα σετ απάνω και έχασες από έναν άνθρωπο που τον έχει νίκησει 8-0 στο παρελθόν, okay.
Και νομίζω αν τον, κέρδαγε, θα έπαιρνε και στο top 10 πάλι, ρε παιδί μου. Γιατί είναι μια
σωστό, σωστό, σωστό.
Αλλά δεν το κατάφερε.
Δεν το κατάφερε.
Κλασικά μετά πάλι Τσιπάς έκανε τις ωραίες του δηλώσεις ότι όλα καλά και συνεχίζουμε και μπλα μπλα.
Ναι, ναι. Το σηκώνει ο De Minor, το Ακαπούλκο, νικώντας το Ρουντ. Ο οποίος Ρουντ έφτασε και εδώ τελικό, δηλαδή να. Έχει ένα consistency. Και μετά πάμε Indian Wells. Στο Indian Wells θα μας πει ο Σωτήρης 2-3 έτσι juicy.
Λοιπόν, αυτό είναι.
Να μας πει για Τζόκοβιτς.
BNP Paribas well.
Ναι, ναι, BNP Paribas.
Λοιπόν,
BNP Paribas.
Τζόκοβιτς έχει τη δυσάρεστη έκπληξη να χάσει από τον Lucky Loser Ναρντί.
Λούκα Ναρντί.
Στους 64.
Ναι, στο στους 32.
64 νομίζω.
32.
Α, ναι, μετά. Που ρε εσύ, okay, εκεί ρε παιδί μου λέγανε όλοι ότι έπαιξε εκπληκτικά ο Ναρντί, ειδικά για το δικό του level. Mm-hmm. Από την άλλη δεν ξέρω αν αυτό δικαιολογεί τον Τζόκοβιτς να χάσει τόσο νωρίς σε ένα χιλιάλι τουρνουά. Το θεωρώ λίγο ανησυχητικό και νομίζω και έχει κάποια προηγούμενα αποτελέσματα τον Τζόκοβιτς που φαίνεται ότι ρε παιδί μου σιγά σιγά ίσως ή πέφτει η απόδοσή του ή το σώμα του, ξέρεις, δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποδοτικό όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, θα δείξει. Αλλά νομίζω ένα από τα μεγάλα highlights αυτού του τουρνουά ήταν ότι έχασε τόσο νωρίς ο Τζόκοβιτς και ειδικά από ένα lucky loser. Προφανώς ο Ναρντί θα το λέει σε όλη τη ζωή του αυτό ότι απέλυσε τον Τζόκοβιτς. Και μετά έχασε τον επόμενο γύρο ο Ναρντί, νομίζω έτσι.
Από τον Τόμι Πολ, ναι. Να. Για πες μας, Σωτήρη, ο Τζόκοβιτς θα ξαναπάρει και ένα σλάμ.
Θα ξαναπάρει, πιστεύω, ναι. Στο γρασίδι. Θα πάρει στο γρασίδι να κάνει σλάμ. Επειδή είναι, ξέρεις, στο γρασίδι είναι πιο πολύ. Εμπειρία και λιγότερο, ξέρεις, κούραση με τέτοια τέτοια.
Αλλά έδειξε ο Αλκαράθ
πέρυσι. Αυτό ρε φίλε, δεν ξέρω πώς το έκανε. Πιστεύω ότι ήταν η αχνιά του Αλκαράθ. Πιστεύω φέτος, δηλαδή, αν θα παίζουν και στιγμή ότι δεν θα καταφέρει να φτάσει στο μακριό Αλκαράθ. Δηλαδή,
okay,
ήταν αυτό που λέμε, ξέρεις, πας τελείως γιόλο και ότι βγει. Γιατί θυμάμαι πέρυσι, λέει, είχε πει ο Αλκαράθ και παίξει 5 μάτς στη ζωή του, λέει, στο γρασίδι, κάτι τέτοιο.
Ναι, κάτι τρελό. Και ο Τζόκοβιτς στο τελικό μετά στην απονομή έλεγε ότι μου κάνει εντύπωση πόσο γρήγορα ένα adapt. Ναι, ναι. Δηλαδή πέρα από τον εαυτό του, ο Τζόκοβιτς δεν έχει διάλογο να κάνει adapt τόσο γρήγορα σε άλλες συνθήκες. Mm-hmm. Οπότε ο Ναρντί, ναι, συμφωνώ πάρα πολύ με την τοποθέτησή σου, γιατί ο Ναρντί και μπορεί να παίξει το παιχνίδι της ζωής του, αλλά ο Τζόκοβιτς είναι γνωστός killer των ανθρώπων που παίζουν το παιχνίδι της ζωής τους εναντίον του.
Ισχύει γι' αυτό.
Είναι πολύ συνηθισμένο το άλλο να έρθει να κάνει το παιχνίδι της ζωής του απέναντί του και πάλι να τον κερδίζει. Mm-hmm. Άρα είναι ανησυχητική ήττα, δεδομένου λαμβάνοντας υπόψη και τα προηγούμενα αποτέλεσματα που φορά ο Τζόκοβιτς. Οπότε ο Ναρντί, να πούμε ότι είναι πολύ καλός φίλος με Αλκαράθ, έχουν μεγαλώσει πολύ κοντά, είναι ίδια ηλικία, παίζανε μαζί και ήταν και ωραία ερώτηση που του έγιναν αν το γεγονός ότι ο Αλκαράθ έχει κερδίσει τον Τζόκοβιτς να του δίνει δύναμη και λέει όντως έπαιξε πολύ όλο στην αυτοποίθησή μου ότι ένα παιδί που τον ξέρω από μικρό παιδί και είμαστε παρέα τον έχει κερδίσει. Αυτό
για Τσιτσιπά να πούμε λίγο.
Ναι.
Ότι είχε απογοητευτική πορεία θα έχει εδώ.
Εντάξει, νίκησε τον Λούκα Πουίγιο στον πρώτο γύρο. Μετά νίκησε τον Φράση Τιαφό 6-3-6-3 που το θεώρησα μια καλή νίκη.
Ναι. Σωστά, γιατί βέβαια Τιαφό έχει πέσει πάρα πολύ. Που, γενικά, επειδή όμως όταν παίζει στην έδρα του.
Αυτό αρέσει, είναι στην Αμερική και ότι αφού είναι από αυτού του παίκτε που. Όπως λέγαμε πριν για τον Ουμπέρ, ειδικά ότι αφού στην Αμερική είναι άλλο Τιαφό από οπουδήποτε αλλού.
Να θυμίσουμε ότι φτάσει με τελικά US Open, έχει κάνει πολλέ
φορέ. Και όλα στην Αμερική, όλα στην Αμερική. Οι μεγάλε του πορείε.
Οπότε ήταν καλό σημάδι που Τσιτσιπάς, επειδή μου ξέρεις, το κέρδισε με straight sets και 6-3-6-3. Αλλά μετά πέφτει, βέβαια αυτό το μάτι δεν το είδα, οπότε δεν ξέρω.
Του Λεχέτσκα.
Ναι, παίζει με Λεχέτσκα.
Με Λεχέτσκα, εγώ το είδα. Κοίτα να δεις. Το Λεχέτσκα τον είχε κερδίσει τις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις του. Τη θυμάμαι σαν τώρα την πρώτη του αναμέτρηση, σαν πριν δύο χρόνια στο Ρότερνταμ.
Σχετικά εύκολα τον είχε κερδίσει, φίλε. Δηλαδή,
σχετικά εύκολα, γιατί όμως ο Λεχέτσκα ήταν στο Ρότερνταμ, εκεί που παίξαμε τον Τσιτσιπά, ήταν η πρώτη εμφάνιση του Λεχέτσκα στο Tour.
Okay.
Που είχε ξαφνικά πάρει τρεις νίκες και λέγαμε ποιος είναι αυτός και νίκησε και κάποια σημαντικά ονόματα, τώρα δεν θυμάμαι ποιους. Και φτάνει ημιτελικό με Τσιτσιπά και ήταν ήταν δύσκολο match. Γιατί ο Τσιμπάς είχε να αντιμετωπίσει ένα παιδί που ήταν σε φόρμα και καινούριο και ξέρεις, έβγαζε φωτιά να πούμε. Και ήταν δύσκολο match, αλλά το διαχειρίστηκε. Και παίξαν άλλη μια φορά τον κέρδισε. Οπότε σιγά σιγά αρχίζει και βρίσκει το παιχνίδι του. Παρ' όλα αυτά, ήταν όντως πολύ απογοητευτική η εμφάνιση του Τσιμπά εδώ. Δηλαδή το σκορ υποδηλώνει πραγματικά το 6-2-6-4, υποδηλώνει αυτό που συνέβη. Δεν είχε καλά break points του Τσιμπά, είχε ελάχιστα και δεν μπορούσε να κάνει convert. Ο Λεχέτσκι είχε περισσότερα break points και τα έκανε και convert. Και δεν απειλήσε πουθενά ο Τσιμπά. Δεν ένιωσα σε αυτό το μάτσο ότι μπορεί να γυρίσει πουθενά.
Σερβίς
Λεχέτσκα καλό, πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό το σερβίς του σε αυτό το μάτσο. Καλύτερο από ό,τι συνήθως.
Λεχέτσκα είναι του handback, τι έχει.
Του handed, ναι. Okay. Δεξιόχειρο του handback. Χτύπαει ο Τσιμπά πολύ στο backhand. Έκανε πολλά βία στα λάθη ο Τσιμπά. Αλλά κυρίως τον δυσκόλευε η ταχύτητα του Λεχέτσκα. Είχε ταχύτητα και pace. Πολύ. Okay. Δημιουργούσε πολύ, πολύ καλό ρυθμό.
Εντάξει, να πούμε ότι επειδή πέρυσι ο Τσιπάς είχε χάσει νομίζω στον πρώτο γύρο, πήρε και κλείσει βαθμούς. Δηλαδή δεν λέει κάτι αυτό, αλλά πώς το πω. Συγκριτικά με πέρυσι έκανε ποτέ ένα μικρό έξτρα βηματάκι.
Έξτρα βηματάκι,
αλλά οκ. Okay. Okay.
Γιατί πήρε και δύο νίκες, ναι, χάσε στον τρίτο γύρο. Να πούμε βέβαια ότι πέρυσι ήταν top 10, οπότε δεν είχε παίξει στον πρώτο γύρο.
Ναι, σωστά, τώρα,
είχε μπάει. Τώρα δεν είχε μπάει.
Έξτρα χαμαλό δουλειά. Και σε. Κάτσε να προχωρήσουμε λίγο.
Μετά έχουμε τα ωραία είναι. Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία μάτς, να το πούμε. Mm-hmm. Αλκαράθ Σβέρευ. Πολύ σημαντική νίκη για μένα του Αλκαράθ. 6-3-6-1. Πολύ αποφασιστική νίκη και ήταν και πολύ ωραία μάτς από πλευράς Αλκαράθ. Γιατί το λέω.
Κλείω statement.
Ναι, γιατί. Του έτυχε σε αυτό το τουρνουά. Αυτό το παιδί δηλαδή είναι, έχει το κοκαλάκι σαν θερίδα, ρε παιδί μου. Τόσο καιρό δεν τα πάει καλά. Λέμε, όχι, έχει πέσει το τελευταίο εξάμεινο, δεν αποδίδει. Να. Και έρχεται σε ένα τουρνουά στο οποίο παίζει στους. Βάλε και πιο πίσω, ρε, εσύ. Στους 32 είναι με Μαροζάν. Και με ποιον είναι στους 64. Κάτω-κάτω πήγαινε στους 64.
Ότι είχε δύσκολο ντρό γενικά.
Δύσκολο για τον ίδιο. Είναι προσωπική η δυσκολία. Στα okay. Match-up του. Για πήγαινε. Ναι, παίζει Ματέο Αρνάλντι, ο Ζέα Λιασίμ, οκ. Φυσιολογικές νίκες. Και μετά.
Όλες σήμερα και αν είχε χαθεί αυτό ο τύπος.
Είχα τέλειωσε.
Άμα παίξει τον Τσιμπά θα το ξανανεύει.
Ναι, μην αρέσει, θα τον ανεβάσουμε. Λοιπόν, και στους 32 παίζει με Μαροζάν, ο οποίος είναι ένα παιδί στην ηλικία του, ο οποίος πέρυσι τον νίκησε.
Στους 16, όχι.
Στους 32, 32 Μαροζάν, αλλά τον είχε νικήσει τα ντουζένια του, σε χιλιάρι. Και ήταν μια νίκη, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, πολύ χαρακτηριστική του Μαροζάν. Έτσι έγινε γνωστό, επειδή νίκησε τον Αλκαράθ πέρυσι όταν ήταν στα ντουζένια του νούμερο 1, έτσι, okay. Τον κύριο νούμερο 1. Και μετά πάει στο Σβέρευ που είναι επίσης το Kryptonite του Αλκαράθ στο top 10. Ο Σβέρευ.
Ισχύει και τώρα στο.
Πολύ κακό ματσάπ για τον Αλκαράθ.
Στο Australian Open νομίζω ο Σβέρευ έχει κερδίσει το.
Ναι. Είναι το Kryptonite του ξεκάθαρα. Mm. Και γενικά έχει το νούμερο του. Τον κερδίζει 6-3-6-1, άρα βλέπει τη διάθεση την άγρια. Mm-hmm. Και πάει μετά QFs όπου παίζει με Σίνερ. Ματσάρα, την ιδέες.
Όχι, όχι. Γενικά τελευταία έχω τέτοιο, ναι.
Εντάξει, επειδή ήταν βράδια.
Και εγώ κάπως δηλαδή. Κακές ώρες. Δηλαδή, highlights κάτι έχω δει, αλλά δεν μπορούσα να βάσει πολύ άκρη από highlights.
Εντάξει, όμως μπορείς να δεις όλο το match, μάμα. Βρεις χρόνο να δεις κάποιο set. Κοίτα, ήταν πάρα πολύ ωραίο match. Απλά αυτό που μου έσπασε λίγο ήταν ότι ο καθένας τους ήταν πολύ δυνατός σε άλλα σημεία του αγώνα. Ο Σίνερ δηλαδή στο πρώτο ήταν πολύ δυνατός. Μετά ο Αλκαράθ ανέβηκε και παράλληλα έπεσε και οι σωματικές δυνάμεις του Σίνερ. Φαινόταν ότι πήγαινε για κράμπα. Όντως. Έπιανε πόδια, έκανε περίεργα. Έπεσε, ήταν ξεκάθαρο ότι έπεσε. Η ταχύτητά του, έπεσε η απόδοσή του. Αλλά ο Αλκαράθ είχε ανέβει πριν πέσει ο Σίνερ. Να το πω αυτό, είναι ξεκάθαρο.
Okay.
Οπότε ήταν και λίγο σημαντικό για το Σίνερ και να πούμε ότι είχε πάρει 17 συνεχόμενες νίκες.
Ναι, δηλαδή.
17 ή 19. Μπορεί 19 και να κάνω λάθος. Πάντως θέλω να πω, έκανε κάτι που το έχει κάνει ο Πιτ Σάμπρας, ο Τζόκοβιτς. Είναι όλο το Αλκαράθ το έχει κάνει αυτό. Να ξεκινήσει τη σεζόν με 17-18 συνεχόμενες νίκες.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς το πω, δικαιολογείται και στην σε κάποια φάση να κάνει.
Ναι, το συζητάμε. Από τον Αλκαράθ.
Ακριβώς. Και στο τελικό βρίσκει το Μετβέντεφ.
Όχι, στο ημιτελικό βρίσκει το Μετβέντεφ. Αχ, λακές λέω, μωρέ, τα έχω πάει ένα πίσω όλα.
Ημιτελικό
είναι στην Αλκαράθ και Medvedev Paul. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και Αλκαράθ τελικό παίζει με Medvedev, όπου στεναχωριέμαι για Medvedev, γιατί τον έχω στο μυαλό μου σε Σωτήρη, σαν να είναι αυτή τη στιγμή οι τέσσερις που τους βλέπουμε πιο συχνά πλέον σε τελικούς και γενικά να φτάνουν βαθιά, που είναι Αλκαράθ, Σίνερ, Τζόκοβιτς, Medvedev. Αυτούς τους τέσσερις βλέπουμε κατά βάση. Και ο Σβέρευ έχω νιώσει ότι έχει ξεκινήσει και μπαίνει στο.
Ναι, και σίγουρα
σε αυτή την elite. αλλά αυτοί οι τέσσερις είναι. Και παρατηρώ ότι ο Μετβέντεφ από αυτή την ομάδα είναι ο μόνος που όταν φτάνει σε τελικούς με τους άλλους είναι αυτός που θα χάσει.
Τρώει λίγο ξύλο, ε.
Ενώ οι άλλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά αποτελέσματα συνέχεια. Να. Ο Μετβέντεφ τρώει ξύλο.
Να.
Από Αλκαράθ, Σίνερ και Τζόκοβιτς. Το οποίο λίγο στενάχωρο, αλλά την άλλη με το Μετβέντεφ είναι γαμώτα παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, τον πάμε full. Και ακόμα και για τώρα στον τελικό που έχασα από τον Αλκαράθ λέει, κοιτάξτε, ναι, έχασα, αλλά απ' την άλλη αυτός που κερδίζει μετά έχει πρέπει να κάτσει 3 ώρες και να βγάζει φωτογραφίες και να παίρνει συνεντεύξεις. Οπότε εγώ στη μισή ώρα ήμουν σπίτι μου, οπότε σκέφτηκα ότι έχει ένα θετικό.
Και έπαιζα PlayStation.
Αυτό, λέει, έχει ένα θετικό ότι έχασα, μην τα βλέπουμε όλα αμυντικά.
Ρε παιδί μου, όντως μπορεί να έχει χάσει τα πιο πολλά, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι θα γυρίσει αυτό και θα κερδίσει τελικώς. Δηλαδή, εδώ και στο
Σρι Λανκάν
ήταν 2-0 μπροστά, να θυμίσουμε με το Σίνερ στο Σρι Λανκάν. Εντάξει, ο άλλος ανέβηκε μετά.
Απλά μου αρέσει γιατί είναι σκακίστας αυτό το 2-0 που λες μπροστά. Να θυμίσουμε όταν 2-0 μπροστά, γιατί ο Μετβέντεφ σκέφτηκε ότι και αλλάζω το gameplay μου και παίζω ξαφνικά κοντά στην baseline και πολύ γρήγορο τέννις που δεν το έχει συνηθίσει κανείς.
Ήταν τεράστιο underdog πριν ξεκινήσει το μάτσο.
Ναι, γιατί δεν έχει τις φυσικές ικανότητες των άλλων και παρόλα αυτά βρίσκει τρόπους και παραμένει στην κορυφή. Αυτά. Οπότε τώρα είμαστε στην αρχή του Μαϊάμι. Είμαστε στους 128 ακόμα, δεν έχουμε σοβαρό η εξέλιξη να πούμε, ας πούμε, να ανακοινώσουμε κάτι έτσι σημαντικό. Παίζουν όλα τα μεγάλα ονόματα εκτός από Τζόκοβιτς και Ναδάλ. Να πούμε ότι ο Ναδάλ ήταν να παίξει στο Indian Wells και στο Miami, αποσύρθηκε μετά από ένα exhibition match που έκανε με τον Αλκαράθ πριν ξεκινήσει το Indian Wells, γιατί ένιωσε πάλι ενόχληση στο γόνατο.
Το exhibition είναι αυτό που έδειξε στο Netflix.
Ναι, το Netflix.
Το έδειξε live.
Ήταν
το
Netflix live. Και μετά
το είδες αυτό, δεν
είναι. Δεν το είδα live, αλλά το μπήκα μετά και το είδα σαν.
Ωραία, εκεί έπαιξε, ρε παιδί μου, έπαιζα πιο χαλαρά που ήταν exhibition.
Ναι, μωρέ, αλλά το Netflix το έκανε hype. Το λέγεται Netflix Slam. The Netflix Slam. Και γενικά το κάνουν πολύ hype, αλλά δεν πιάνει αυτό το hype. Γιατί δεν έχει κάτι να κερδίσει ιδιαίτερο.
Αλλά γενικά είναι το ότι.
Και όλο τυχαίω φτάσανε σε final set tie break που μου φάνηκε πολύ στημένο.
Και ότι ρε φίλε έχει αποσυρθεί. Ότι τόσες φορές έχει πάει σε τουρνουά και έχει αποσυρθεί, δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Δηλαδή σου λέει είναι.
Ακριβώς. Έχουμε Τσιτσιπά, έχουμε Ρούνε, έχουμε Αλκαράθ, έχουμε Σίνερ, έχουμε όλο το hype που χρειαζόμαστε για να περάσουμε ένα ωραίο δεκαήμερο με Μαϊάμι. Οπότε και θα επιστρέψουμε μετά για να δούμε τι έγινε και να κάνουμε το νέο μας podcast.
Εννοείται. Οπότε stay tuned. Θυμίζουμε Spotify, YouTube και παντού πλέον.
Ακολουθήστε, subscribe.
Like,
subscribe. Yeah, do it, man. Fuck.
Γυροβίζω,
subscribe, like.
Και τα λέμε σε κάθε εβδομάδα.
Κουκουκου.
Bye bye.